слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. «Ранкова свобода» вівторка, 28 лютого, пропоную вам поговорити про те, чи зможуть українці і коли подорожувати до Європи без віз. Це вирішуватимуть саме сьогодні на переговорах між Європейським парламентом, Радою Євросоюзу та Єврокомісією.
Уже не просто закордонний паспорт, а це біометричний паспорт. І от з ним кожен український громадянин матиме можливість без віз в'їжджати в шенгенську зону.
Що може завадити Україні отримати безвізовий режим з Європою? Докладно обговоримо це в другій частині «Ранкової свободи». Також в нашій програмі про активізацію політики Європейського Союзу щодо Кавказу в рамках програми «Східного партнерства».
Ми дивимось вперед в бік сильнішої співпраці в таких секторах, як енергетика, транспорт, довкілля, нові можливості в торгівлі та інвестиціях.
І про план нормалізації відносин між Україною і Росією Андрія Артеменка, народного депутата, виключеного з радикальної партії, котрий після допиту в Генпрокуратурі запевняє, що це не є державною зрадою.
Ні з ким, з керівництва, з представників Російської Федерації, саме мої мирні ініціативи, я обговорював тільки в Сполучених Штатах Америки, тільки в Україні.
Отже, далі у нашій програмі більше про ці та інші теми, а почнемо з новин. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Один український військовий зазнав поранення в зоні бойових дій 27 лютого, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили 84 обстріли позиції Збройних сил України, йдеться в ранковому зведенні. За даними штабу АТО, 122-мм артилерію сепаратисти застосували на Маріупольському напрямку, де обстрілювали Широкине, а міномети калібрів 120 і 82 мм в кількох місцевостях на Маріупольському та Донецькому напрямках. В угрупованні ДНР заявили про бої на околицях Донецька, Докучаєвська та Ясинуватої, а також на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 27 лютого. Керівник Українського центру звільнення полонених офіцерський корпус Володимир Рубан заявив, що через його затримання на контрольному пункті в'їзді-виїзду Мар'їнка, за його словами, зірвався запланований обмін полоненими, що мав відбутися поза нормами мінських домовленостей. Як сказав Рубан громадському телебаченню, цей обмін усе одно відбудеться. Усіх інших подробиць про цей обмін, зокрема про те, на яких легальних підставах він міг відбутися, Рубан не навів. Підтвердження його заяви з інших джерел наразі немає. Раніше в понеділок Державна прикордонна служба і СБУ повідомили, що Володимир Рубан порушив встановлені режимні правила під час виїзду на тимчасову непідконтрольну територію, через що йому відмовили у пропуску. Речниця СБУ також поінформувала, що служба має намір опитати і народного депутата Надію Савченко, яка ще від минулої п'ятниці перебуває на окупованих територіях, офіційно з метою відвідин утримуваних там українських полонених, зокрема із приводу того, яким чином вона перетинала лінію зіткнення. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії вночі 28 лютого поінформувало про відправлення в неконтрольовані українським урядом частини Донеччини та Луганщини 61-го так званого гум-конвою. Згідно з повідомленням, до складу колони входять 25 автомобілів, які везуть понад 300 тонн вантажів. Як стверджують ВМС Росії, основна маса вантажу – це, цитата, «дитячі продуктові набори». В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Міністерство оборони США повідомило, що передало до Білого Дому попередній план, як завдати поразки екстремістському угрупованню «Ісламська держава». Як сказав речник Пентагону капітан Джеф Дейвіс, цей план передбачає широке коло питань щодо боротьби з цим угрупованням у всьому світі, але не лише в Сирії та Іраку. США переглядають свою стратегію боротьби з цим угрупованням у ширшому плані в час, коли, за оцінками, головні твердині ісламської держави в місті Ар-Рака в Сирії і Мосулі в Іраці можуть бути ліквідовані впродовж приблизно півроку. У зв'язку з обвалом частини конструкції Шулявського мосту в Києві столична влада просить водіїв по можливості скористатися наземним та підземним громадським транспортом. Водіям, що не мають змоги скористатися альтернативою, радимо змінити маршрути, йдеться в розміщеному вночі 28 лютого повідомленні Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, який пропонує схему об'їзду закритої ділянки. Через Шулявський шляхопровід 28 лютого не їздитимуть і тролейбуси. Нині триває оперативний демонтаж зовнішньої конструкції пішохідної частини Шулявського шляхопроводу, яка обвалилася в частина бетонної огорожі, обвалилася вночі, ввечері 27 лютого на Шулявському шляхопроводі, який є важливим сполученням для транспорту. За повідомленням, ніхто не потерпів, але уламки пошкодили припарковані під мостом автівки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Європарламенті відбудеться акція на підтримку українських політв'язнів, утримуваних Росією. На заході у Брюсселі згадають про кінорежисера Олега Сенцова, так званого кримського диверсанта Євгена Панова, журналіста Романа Сущенка та інших політв'язнів. Тим часом в анексованому Криму підконтрольна Москві влада продовжує тиск на опонентів Кремля. Саме сьогодні суд Сімферополя розглядатиме справу журналіста Миколи Семени. А заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова викликали цього дня до слідчого ФСБ. Отже, вже минуло 3 роки анексії Росією Криму. Що ж робить Захід для підтримки України? Про це, а також про акцію на підтримку українських політв'язнів розпитаємо правозахисницю Олександру Матвійчук. Вона є головою управління Центру громадянських свобод, організації, що братиме участь в сьогоднішньому заході у Європарламенті. І зараз пані Матвійчук з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Передусім хотілося б дізнатися подробиці про акцію на підтримку українських політв'язнів в Європарламенті. Що очікується і що планується?
Мова йде про організовані нами спільно з нашими польськими колегами слухання в Європейському парламенті, на якому ми представимо ситуацію із збільшенням кількості ув'язнених за політичними мотивами за останній рік, які отримуються окупаційною владою і Російською Федерацією, і на якому ми оприлюднимо спільну заяву, звернену до Європейського Союзу, членів Європейського парламенту, комісара Хана, а також Верховного представника ЄС Фредеріки Могеріні, із проханням невідкладно відреагувати на наступ в Криму, який зараз здійснює окупаційна влада Криму, на адвокатів та тих людей, які підтримують політв'язнів. Це нова тенденція і вона вимагає реакції.
Ви володієте інформацією, чи є останні новини від Олега Сенцова, які умови його перебування в ув'язненні?
Жаль, не володію, і зрозуміло, що російська влада застосовує політику ізоляції, і, в принципі, людина, яка знаходиться в колонії, доволі складно знати, що з нею відбувається на протязі кожного дня, кожного тижня.
А про решту політв'язнів?
Ситуація досить різна. Ну, якщо говорити про стан здоров'я, то зрозуміло, що в найгіршому стані зараз знаходиться Станіслав Клих, тому що в нього є проблеми з психічним здоров'ям внаслідок катувань, і це давно вже стало очевидним. Він був етапований, і насправді адвокат, який його відвідав, вже після закінчення етапу сказав, що він цей етап переніс, але така непевна ситуація. І тут варто також згадати стан здоров'я Олександра Костенка. Йому під час допитів і катувань зламали руку і не надають належної медичної допомоги. Загалом непридатна колонія її надати, рука усихає і є загроза її втрати. Оце з таких найбільш кричущих проблем зі здоров'ям у людей.
Отже, в Європарламенті ви і на це звертатимете увагу під час акції на підтримку українських політв'язнів. А чи достатньо робить Європарламент і взагалі Захід для підтримки України в кримському питанні? Бо в критиків таке складається враження, що в Європі вже забули про відтятий Крим, згадують лише про Донбас.
Насправді можна і треба, і ми будемо вимагати від Європейського Союзу зробити більше. Ну, щонайменше, якщо говорити так глобально, введені санкції за анексію Криму – це добре, Але якщо ситуація в Криму погіршується, якщо свобода згортається до рівня тюремної камери і все більше кількість людей там ризикує опинитися, ми переконані, що Європейський Союз має відреагувати і збільшити санкції, навпаки їх посилити. От, попри всі складнощі, про які ми знаємо, йдеться про різні позиції країн і все складніше завдання таке, як отримання санкцій, як такі.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нами була голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Вона розповідала про акцію на підтримку українських політв'язнів, утримуваних Росією. Ця акція відбудеться сьогодні у Європарламенті. Коли українці зможуть подорожувати до Європи без віз, це питання вирішують також сьогодні у форматі переговорів між Європейським парламентом, Радою Євросоюзу та Єврокомісією. Варто зазначити, що так званий тріалог щодо безвізового режиму для Грузії тривав лише один день. А вчора, 27 лютого, для грузинів остаточно затвердили безвіз, і вже наприкінці березня він зможе запрацювати на кордонах. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час свого візиту в Україну в лютому заявляв, що безвізовий режим для українців може запрацювати ще до настання літа. Чи варто покладатися на оптимістичні прогнози? І що може завадити Україні отримати безвіз?
Росія вкладає просто мільярди доларів в інформаційну кампанію дискредитації України. Вона формує цей негативний інформаційний ореол навколо України, тому що для них питання успішності України – це питання фактично виживання або невиживання цієї імперської ідеології. І вони будуть на це кидати всі свої зусилля. І вони зараз це роблять. Європейська політика дуже серйозно дестабілізується з боку Російської Федерації через агентів впливу.
Отже, що може завадити Україні отримати безвізовий режим з Європою? Сьогодні вкотре ми говоритимемо про це в прямому ефірі. Шановні слухачі, долучайтеся до обговорення телефоном або залишивши свої дописи у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Тим часом Європейський Союз активізує свою політику щодо Кавказу в рамках програми Східного партнерства. Як вже зазначалося, безвіз для Грузії запрацює, ймовірно, з кінця березня. Цього тижня в Брюсселі з візитом також перебуває президент Вірменії Серж Саргсян. І його країна та ЄС вирішили просуватися до нової партнерської угоди, яка посилить політичні відносини ЄС з Єреваном, але буде менш амбітним документом, ніж відкинута Вірменією три з половиною роки тому угода про асоціацію. Докладніше, Ростислав Хотин.
Рішення щодо безвізового режиму для Грузії чекали вже давно. Вона йде паралельно з Україною до безвізу, але все ж таки трохи випереджає українців. Ось як прокоментував надання безвізового режиму Грузії комісар ЄС з політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Хан.
Я думаю, що Грузія виконала всі вимоги понад рік тому. І насправді вони заслуговують угоди про безвізовий режим. Мої вітання країні. Я сподіваюся, що грузинські громадяни скористаються цією нагодою для легших подорожей до Європи.
А комісар ЄС з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамополос назвав 27 лютого історичним днем для Грузії та сусідів Євросоюзу. Відтак, згідно процедури, законодавчий акт про внесення Грузії до переліку третіх країн із безвізовим в'їздом має бути опублікований в офіційному журналі ЄС і набуде чинності, вочевидь, наприкінці березня. Отже, Грузія, якщо судити за інформацією преси, випереджає Україну в плані набуття безвізу десь на 2,5 місяці. Між тим, у Брюсселі перебуває цього тижня президент Вірменії Серж Саргсян і домовився із Євросоюзом про нову партнерську угоду. Називатиметься вона комплексною посиленою угодою про партнерство, і текст її якраз було і вже узгоджено під час його візиту цього тижня. Цей документ є менш амбітним, аніж асоціація, що її Єреван відкинув на початку осені 2013 року перед Вільнюсським самітом Східного партнерства, обравши натомість членство у Євразійському економічному союзі. Ось як привітав завершення переговорного процесу щодо партнерської угоди між ЄС та Вірменією президент Європейської ради Дональд Туск.
Ця нова угода розширить діапазон наших відносин, беручи до уваги нові глобальні політичні та економічні інтереси, які ми поділяємо, і ті виклики, перед якими ми постали спільно.
За словами Дональда Туска, нова партнерська угода з Вірменією буде широкою.
Ми дивимось вперед в бік сильнішої співпраці в таких секторах, як енергетика, транспорт, довкілля, нові можливості в торгівлі та інвестиціях та збільшення контактів, щоб це пішло на користь нашим громадянам.
Щодо просування на шляху євроінтеграції, то запеклий суперник Вірменії Азербайджан почав переговори щодо нової політичної угоди з Євросоюзом раніше цього місяця. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва вже цього тижня може піти у відставку, стверджує експерт газети «День». Однак, за твердженням видання, президент поки не готовий її відпускати, бо немає ким замінити. Експерт видання переконує, що на цю посаду можуть претендувати і Віктор Ющенко, і Арсеній Яценюк, але за них, ймовірно, не вистачить голосів в парламенті. І тоді може з'явитися темна конячка, яка задовольнятиме всіх. Можливо, це буде хтось із чинного складу Нацбанку, але є і важковаговики на цю посаду. Зокрема, голова Незалежної асоціації банків Роман Шпек, нинішній глава Приватбанку Олександр Шлапак або голова Ощадбанку Андрій Пишний. Про їхні шанси День розповідає в статті «Кого приведуть до Нацбанку?». 1 березня минає 3 роки відтоді, як колишній президент Віктор Янукович офіційно закликав керівництво сусідньої держави ввести війська на територію України. Газета «День» досліджує, що може Україна протиставити загарбницькій політиці Москви. Деякі чиновники заявляють про плани деокупації та реінтеграції. Щоправда, ніхто на папері не бачить навіть натяків на такі проекти. Втім, як зазначає експерт «Дня», говорити про стратегії щодо деокупації Криму публічно не можна, адже там можуть бути таємні алгоритми. В стані війни говорити про це недалекоглядно. Наголошується в статті, як втрачали Крим і як повертати. Наближається велика битва навколо Криму. В матеріалі під таким заголовком газета «По-українськи» зазначає, що люди в Криму не з власної волі опинилися в даній ситуації. Мають продовжувати жити і працювати, забезпечувати родини, але не зміцнювати окупантів, не йти в сферу управління, не обиратися на виборах, не підтримувати владу публічно. Не співпраця з окупантами – це вже опір. Видання пише, що Україна напередодні великої, жорстокої битви навколо Криму. Не воєнної. Кожна зі сторін готується до того, щоб з цієї сутички вийти переможцем. Питання в тому, чи готується Україна, зазначає газета «День». Газета «Україна молода» інформує, що на 3-му році гібридної війни з Росією Україна визначила свою стратегію протидії ворожій пропаганді, оприлюднивши нову доктрину інформаційної безпеки України. Газетярі аналізують, наскільки цей документ вплине на інформаційний простір України. Експерти видання вважають, що доктрина є лише декларативним документом, а не інструкцією до дій. Докладніший аналіз «Україна молода» пропонує в статті «Наша доктрина проти їхнього Кисельова».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Виключений з радикальної партії депутат Андрій Артеменко заявив, що його план не є державною зрадою, а має на меті припинити війну. Представники опозиційного блоку Юрій Бойко і Сергій Льовочкін не мають стосунку до запропонованого ним плану нормалізації відносин між Україною і Росією, говорить він. Із російськими високопосадовцями також не радився, наполягає Артеменко. Проте депутат підтвердив, що літав до Москви за погодженням зі Службою безпеки України. В цьому відомстві, щоправда, спростовують таке погодження, а Генеральна прокуратура запланувала на понеділок другий допит Артеменка. Більш докладно – Яна Полянська.
Депутат Андрій Артеменко в понеділок на брифінгу пояснив, що вважає Крим українською територією і мова може йти лише про передачу в оренду об'єктів інфраструктури. Про державну зраду тут не йдеться, сказав він. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він сказав, що не погоджував свого плану із впливовими представниками опозиційного блоку Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним. Це стосується також російських високопосадовців, додав він.
Я заявляв і заявляю, що не з ким, з керівництва, з представників Російської Федерації, саме мої мирні ініціативи. Я обговорював тільки в Сполучених Штатах Америки, тільки в Україні.
Водночас Артеменко сказав, що літав до Москви впродовж останніх кількох місяців за погодженням із СБУ. Проте речниця відомства Олена Гітлянська спростувала це. А от лідер радикальної партії Олег Ляшко, який виключив Андрія Артеменка зі складу фракції, знав зміст плану від початку, сказав Артеменко. Про те, що Артеменко бреше, сказав у коментарі Радіо Свобода депутат від радикальної партії Ігор Мосійчук.
Льовочкін, Бойко і всі, хто туди літають до Москви, мають безпосереднє відношення. Я думаю, що до цього має відношення Тимошенко, тому що вона і в Вашингтоні зустрічалась з Артеменком. Він сам це не приховує.
Він додає, що ця тема на засіданнях фракції жодного разу не піднімалась. Ляшко ще раніше відхрестився від ініціативи Артеменка. У Кремлі також коментували, що вважають її абсурдною. Вранці понеділка до адвоката Андрія Артеменка з'явилися слідчі з представниками спецпідрозділу «Альфа». І така активність українських правоохоронців, а також ризик потрапити під статтю про державну зраду, швидше за все не лякали Артеменка. Так вважає політолог, директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк. Він додає, що в російському плані Артеменко може виявитись не останнім політиком.
Риторика змінилася, я думаю, все ж таки правильно роблять українські правоохоронці, що присікають будь-які прояви обмеження українського суверенітету або гри не на інтерес української там національної держави.
Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер називає ситуацію навколо так званого плану Артеменка дивною.
Особисто я скептично ставлюся до цього, бо план неприйнятний і для Києва, і для Москви. Сподіваюся, що в Білому домі до нього поставляться обережно.
Сказав Пайфер в інтерв'ю Радіо Свобода. На його переконання, це не матиме наслідків ні для українського, ні для американського політикуму, ні для відносин між Києвом та Вашингтоном. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Ось 7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні Європейський парламент, Єврокомісія і Рада ЄС обговорять надання безвізового режиму Україні. Отож, чи зможуть такі українці подорожувати до Європи без віз і коли?
Уже не просто закордонний паспорт, а це біометричний паспорт. І от з ним кожен український громадянин матиме можливість без віз в'їжджати в Шенгенську зону.
Що ж може завадити Україні отримати безвізовий режим з Європою? Більше про це говоритимемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Один український військовий зазнав поранення в зоні бойових дій 27 лютого, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили 84 обстріли позиції Збройних сил України, йдеться в ранковому зведенні.
Російсько-окупаційні війська з наполегливим цинізмом в односторонньому порядку продовжують порушити Мінські угоди, використовуючи артилерію та міномет.
Заявив речник штабу АТО Леонід Матюхін. За даними штабу, 122-мм артилерію сепаратисти застосували на Маріупольському напрямку, де обстрілювали Широкіне, а міномети калібрів 120 та 82 мм в кількох місцевостях на Маріупольському та Донецькому напрямках. В угрупованні ДНР заявили про бої на околицях Донецька, Докучаєвська та Ясинуватої.
а також на півдні контрольованої сепаратистами території. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії вночі 28 лютого поінформувало про відправлення в неконтрольовані українським урядом частини Донеччини та Луганщини 61-го так званого гумконвою. Згідно з повідомленням, до складу колони входять 25 автомобілів, які везуть понад 300 тонн вантажів. Як стверджують в МНС Росії, основна маса вантажу – це, цитата, «дитячі продуктові набори». Нинішній гумконвой найменший за кількістю автомобілів. Тиждень тому в складі колони було 26 машин. Ще наприкінці 2016-го в складі такого каравану перебували понад 40 машин. Раніше Росія надсилала близько 100 автомобілів. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Президент США Дональд Трамп подасть до Конгресу бюджетний запит про збільшення видатків на оборону наступного року на 54 мільярди доларів зі скороченням на таку ж саму суму видатків на необоронні витрати, зокрема на закордонну допомогу, повідомили в Білому домі. Як сказав Трамп губернаторам штатів, що зібралися в Білому домі, його перша бюджетна пропозиція до Конгресу міститиме, цитата, «історичне зростання оборонних витрат з метою відбудувати спустошені збройні сили». Кінець цитати. Суд у столиці Киргизстану Бішкеку ухвалив взяти під арешт на 2 місяці до 25 квітня опозиційного діяча лідера партії Ата Мекен, тобто Батьківщина, депутата парламенту Омірбека Текебаєва, якого звинуватили в шахрайстві і корупції. Текебаєв звинувачення відкидає, його прихильники, сотні яких мітингували під будівлею суду з вимогами звільнити Текебаєва, теж заявляють, що справа проти нього має на меті придушити інакодумство напередодні президентських виборів у листопаді і не дати Текебаєву можливості взяти в них участь. У зв'язку з обвалом частини конструкції Шулявського мосту в Києві столична влада просить водіїв по можливості скористатися наземним та підземним громадським транспортом. Департамент транспортної структури КМДА пропонує схему об'їзду закритої ділянки через Шулявський шляхопровід. 28 лютого не їздитимуть тролейбуси. Нині триває оперативний демонтаж зовнішньої конструкції пішохідної частини Шулявського шляхопроводу. У Києві ввечері 27 лютого обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському мосту, що є важливим сполученням для транспорту. За повідомленнями, ніхто не потерпів, але уламки пошкодили припарковані автівки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Коли українці зможуть подорожувати до Європи без віз? Це вирішуватимуть сьогодні в форматі переговорів між Європейським парламентом, Радою Євросоюзу та Єврокомісією. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час свого візиту в Україну в лютому заявляв, що безвізовий режим для українців може запрацювати ще до настання літа. Чи варто покладатися на оптимістичні прогнози? І що ж може завадити Україні отримати безвіз? Говоритимемо далі у програмі з журналістом Радіо Свобода Ольгою Комаровою, експертами і разом з вами, шановні слухачі.
Доброго ранку всім.
Ольгу, отже, Україна рухалася до безвізу з Європою фактично паралельно з Грузією, і бачимо, що Грузія дещо випередила Україну майже на фініші. Вчора, 27 лютого, для грузинів остаточно затвердили безвіз, вже наприкінці березня він може запрацювати на кордонах. І, до речі, оцей тріалог європейських інституцій стосовно безвізу для Грузії тривав лише один день. Які сподівання на тріалог стосовно України? Чого варто очікувати? Чи це буде якась остра дискусія, чи можуть знову виникнути якісь перепони, чи це буде таке формальне затвердження технології?
Ну, варто відзначити, що сподівання, звісно, в українців, в політологів, в аналітиків як найкраще, найпозитивніше. Але думаю, що і в українців так само, хоча, може, і втомилися вже від цієї теми, від очікувань, від постійних нагадувань нових
і перенесень
дат. Так. Але що таке взагалі тріалог? Це переговори про надання безвізового режиму Україні, і воно триватиме в закритому режимі і матиме консультативний характер.
І ми бачимо, що без участі України.
А так, звісно, це між європейськими трьома інституціями. Після них має бути ухвалене рішення Європарламентом та Радою ЄС. І тоді вже за кілька місяців безвізовий режим для України набуде чинності. І, власне, цей тріалог, він і покликаний погодити всі можливі питання чи сумніви. Тож, в експертів, в них є сподівання, що нових вимог не з'явиться. Власне, Україна виконала всі вимоги вимоги, які були висунуті. І от саме колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско вважає, що це суто формальна стадія, яку має пройти, бо так треба, і Україна вже, я нагадаю, виконала всі вимоги для отримання цього безвізу. Тож якихось перешкод вже не має виникати, і тим більше якихось додаткових вимог, вважає він. І я пропоную послухати, як же, якщо впровадять безвіз, українці зможуть їздити за кордон вже за новими правилами.
Кожен громадянин, який має відповідні документи, а це давайте задаємо, уже не просто закордонний паспорт, а той документ, який все-таки ми, українці, повинні буде оформити, це біометричний паспорт. І от з ним кожен український громадянин матиме можливість 90 днів впродовж 180 днів знаходитися в шенгенській зоні. Ну, я не думаю, що у нас так багато бажаючих так довго подорожувати, але на практиці це означатиме, що наші українські громадяни зможуть без віз в'їжджати в шенгенську зону.
Отже, тріалог між Європарламентом, Радою ЄС та Єврокомісією, але зазначалося, що після цього Європарламент ще має голосувати, тобто під час цього тріалогу і під час наступного голосування йтиметься про певний текст. І от, можливо, в цьому тексті якраз і може щось стати на заваді впровадженню для України безвізового режиму з ЄС?
Ну, власне, таких прогнозів немає, і, як каже Олена Сотник, народний депутат, і вона входить в комісію з питань євроінтеграції, що, в принципі, це неможливо, тому що вже є чіткий законодавчий механізм, і вже є він затверджений, і тут не можна рухатися в бік від цього механізму. Але є декілька моментів, які можуть затягнути цю, так би мовити, процедуру технічну. І ось один з таких моментів – це, по-перше, досі не вирішене питання ратифікації угоди про асоціацію України з ЄС. І, як ми пам'ятаємо, Нідерланди наразі є єдиною країною в Євросоюзі, яка не здійснила остаточно цієї ратифікації. І всупереч, хоча всупереч результатам консультативного референдуму в Нідерландах, у парламенті нещодавно проголосували за ратифікацію угоди з Україною. Втім, як розповідає народний депутат Олена Сотник, ця процедура ще не завершена. І є останній крок, остаточне рішення має бути за палатою Сенату в Нідерландах.
І... Тобто це парламент, одна з палат.
Так, це за попередніми прогнозами наших політиків рішення має бути позитивним, але це одне голосування і відділяє, от є таким останнім кроком до завершення цієї ратифікації. І ще, не менш важлива проблема є ситуація політична в деяких країнах-лідерах Європейського Союзу. І от, власне, Олена Сотник вважає, що саме вона може призвести до такого затягування цієї процедури на отримання Україною безвізу. І в цьому році, нагадаємо, мають відбуватися передвиборчі перегони у Франції та Німеччині. І як зазначають наші політики, проросійські налаштовані партії поширюють свій вплив на цих територіях. І тут, власне, є така проблема. Російська пропаганда активно поширюється в медіа цих країн і відбувається в риториці деяких політиків. Також в негативному для України контексті висвітлюються і конфлікти, і військові дії на Донбасі. І як, власне, про те, як це може завадити Україні, давайте послухаємо в коментарі Олени Сотник для Радіо Свобода.
Росія вкладає просто мільярди доларів в інформаційну кампанію дискредитації України. Звичайно, тут дуже багато в цьому підіграють самі українські політики, які не здатні приймати реформаторські рішення і самі знищують всередині свою країну тим безладом, який відбувається і в парламенті, і в виконавчій гілці влади. Але Росія, вона розкачує ситуацію, вона формує цей негативний інформаційний ореол навколо України, вона все складає просто мільярди доларів. Тому що для них питання успішності України – це питання фактично виживання або невиживання цієї імперської ідеології. І вони будуть на це кидати всі свої зусилля. І вони зараз це роблять. Європейська політика дуже серйозно дестабілізується з боку Російської Федерації через агентів впливу.
Чи може російська пропаганда в Європі або ще якісь чинники завадити Україні отримати безвізовий режим з Європою? Це ми сьогодні з'ясовуємо в ранковому ефірі. Запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Коли ж українці зможуть подорожувати до Європи без оформлення віз, дізнаємося прогноз директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Сушко.
Доброго ранку.
На вашу думку, чи варто очікувати затягування дебатів щодо безвізу для України?
Нічого не можна виключати в цьому складному світі. Але на сьогоднішній день ситуація є достатньо сприятливою. Залишилося лише 3 кроки процедурних, після чого можна буде говорити про остаточне рішення. І важливо, як пройде сьогоднішній день.
Тобто ці три кроки – це і тріалог, потім голосування Європарламенту і Ради ЄС, так?
Так, так. Ну, там ще є стадія підписання і публікації, але це вже зовсім формальні речі. Тому сьогодні дуже важливо, як пройде тріалог. Якщо він закінчиться в один день, тобто в один раунд, ну, тоді можна говорити, що ми на хорошому шляху. Тобто і можна розраховувати, що протягом 1.5-2 місяці справа буде завершена.
А якщо ні, яким, на вашу думку, є оптимістичний і песимістичний сценарій для України?
Оптимістичний – це, якщо подивитися, як цей шлях проходила Грузія в останні 2.5 місяці, то якщо Україна пройде це десь в тому ж темпі, то це і є наш оптимістичний сценарій. Тоді ми виходимо в травні на безвізовий режим. А якщо будуть затримки, а вони можуть статися насамперед, якщо одна з країн-членів, наприклад, та же Франція, забажає відкласти остаточні рішення на період після своїх виборів.
А таке можливо?
Так, насправді це вже було. Насправді минулого року за наполяганням Франції, власне, і відбувся цей процес, завдяки якому зараз ми тільки виходимо на стадію тріалога, тоді як її можна було пройти ще минулого року. Власне, на кілька місяців ми затрималися саме через небажання надто, ну, скажімо, давати додатковий аргумент крайнє правим у Франції, які мають шанс на перемогу на виборах.
Тобто те, що українське питання просувається так важко і повільно, це не тільки вина України, що вона там невчасно виконувала свої зобов'язання, а й внутрішньополітична ситуація, що склалася в Європі, в ЄС?
Ну, ці явища за часом неспівмірні, тому що Україна зволікала з виконанням критеріїв цілих 5 років. З 2010-го, коли було отримано план дій з візової лібералізації, аж до минулого року. Тобто ми тягли набагато довше. Але в останні місяці, дійсно, якщо говорити про те, що останній критерій був виконаний у жовтні минулого року, коли запущені електронні декларації, то з того моменту певні процедурні затримки йдуть з боку інститутів Європейського Союзу. Через те, що деякі крупні країни-члени хочуть відтягти, ну, йдеться про Францію, йдеться про французькі президентські вибори і про шанси ультраправої кандидатки Марін Ле Пен перемогти. І вважається, що безвізовий режим для великої країни, якою є Україна, може додати аргументів на її користь, тому що в країні поширені мігрантофобські настрої.
Пане Сушко, українці вже чули чимало дат і анонсів стосовно введення безвізу. Вони не справджувалися. Якщо загалом оцінювати, чи виграють врешті українці від запровадження цього безвізу? Адже йдеться про короткострокові поїздки. Чи означатиме, що кордони між Європою та Україною хоч частково, але трошки послабляться?
Ну, питання в ціні, безумовно. Безвізовий режим, точніше візовий режим коштує українцям щороку близько 60 мільйонів євро тільки прямих витрат. Це те, що люди тратять на консульський збір, на послуги візових центрів, не рахуючи непрямих витрат, а це збір документів, це поїздки. Крім того, це мільйони людей на годин, це те, що люди витрачають свій час і нерви. на отримання цих віз. Якщо людей позбавити цього, це колосальна вигода. Бо зараз дехто каже, що, мовляв, українці мало їздять до Європи, бо вони бідні і таке інше. Але якщо ми подивимось на статистику, то українці є третіми в світі за кількістю отримання шенгенських віз після росіян і китайців. Це величезна кількість людей. Ми випереджаємо навіть Туреччину і багато інших, і всі інші країни світу. Тому це величезна вигода для громадян, і це, мабуть, одна з найпомітніших вигод для суспільства в сфері європейської інтеграції, яка тільки може бути взагалі.
Пане Олександре, ми передбачаємо, що, мабуть, українці тоді стануть в чергу за біометричними паспортами, які ще не всі оформили. Але в мене таке до вас питання. Чи може корупційні проблеми в Україні стати завадою на шляху отримання безвізу? Чи можуть європейські інституції повернутися до цього питання?
Згідно затвердженого вчора механізму реагування на, скажімо, це називається механізм призупинення безвізового режиму, то так, Європейський Союз має право призупиняти безвізовий режим з тими країнами, які не дотримуються своїх зобов'язань, які вони взяли в процесі набуття безвізового режиму. Тому якщо Україна, скажімо, допустить кроки назад в тих реформах, які були прийняті заради безвізового режиму, зокрема, то Євросоюз може розглянути питання про, принаймні, тимчасове відновлення візового режиму.
Що ж, дякуємо вам. Сподіватимемося, що поки Україна ще не отримала безвізовий режим, то не будемо говорити про те, які причини можуть стати на заваді того, що знову запровадять візи. З нами на зв'язку був директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. І маємо на зв'язку радіослухачів. Ми ставимо вам сьогодні запитання, що, на вашу думку, може завадити Україні отримати безвізовий режим з Європою, оскільки Україна фактично вже на фінішній прямі, як ми з'ясували, три етапи попереду, і невеликий технічний четвертий оприлюднення, офіційна публікація документа. Алло, хто з нами на зв'язку?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр, город Дніпр.
Так, пане Олександр.
На путі к безвізовості, як і многим другим реформам, може стати то, о чому говорили раніше в вашій програмі. Це інформаційна політика вражеська. Якщо з Росією понятно, это страна, с которой мы воюем сегодня, это оккупанты, то вызывает недоумение, когда на каналах у нас вещает такой, как Рабинович, это пятая колонна, который 15 лет в свое время получил за мошенничество.
Отже, пан Олександр, вважаєте, інформаційна політика насамперед як в самій Європі, так і в Україні?
Конечно, власть должна обратить на это внимание.
Зрозуміли ваш дзвінок. Дякуємо. Наступний слухач на зв'язку. Алло.
Алло, доброго ранку.
Алло, доброго ранку, пане Юрію. А на вашу думку, що може стати на заваді Україні отриманню безвізу?
Я б сказав наступне, що в бізнесі кажуть так продавати, щоб не продати. От наскільки режим барих, паразитів і пройдисвітів успішно проводять реформи в Україні?
Пане Юрію, ми говоримо про безвіз, а не про реформи. Реформи ті, що Україна зобов'язувалась провести для отримання безвізового режиму, всі ці критерії виконані. І це визнає і українська сторона, і європейська.
Ну от я хочу сказати, що наскільки фінішній прямий виконання реформ, настільки фінішній прямий і виконання зі сторони Європи своїх обов'язків. Так що, знаєте, дурень думкою багатіє. Це пропаганда тільки банкової. Що
почули, почули вашу думку. Так, і наступний слухач на зв'язку. Алло. Алло, говоріть, будь ласка, якщо можете, вимкніть приймач, щоб ви нас чули в слухавці телефону. Алло.
Добрий день.
Добрий день, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Олександр, місто Сміла.
Так, пане Олександре.
Ми відповідаємо на питання. Уже заважає, уже.
Що?
Але, російською мовою, щоб Росії було понятно, в перспективі буде рвати волоси. От і все.
Тобто, зрозуміли, пане Олександре, певно, йшлося про якраз, знову ж таки, інформаційну політику і російську пропаганду, спрямовану проти України. Ще слухач на зв'язку, алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
А як ви вважаєте?
Так, пані Олена, вибачте.
Дозвольте таке. В Україні всім відомо, що подвійні стандарти, євроінтеграція, для когось і байки. Багаті як їздили, так і будуть їздити. А якщо в державі, які 90% майже за межею бідності, якщо фактичних доходів не вистачає на оплату високих тарифів по комунальним послугам, а 50% йде на харчування, то який безвіз нам потрібен? Фонтанами пишномовства.
Зрозуміли, пані Олена. Тобто ви вважаєте, що ці поїздки просто будуть не по кишені українцям і не матимуть сенсу. Зрозуміли вашу думку. І наступний слухач. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Прикарпаття, Геннадій.
Так, пане Геннадію, на вас...
Тим часом, як я вважаю, безвізу не буде. Винувати самі.
Чому?
Перше, тому що при владі стоять не українці, я маю в владі не національність, а не державники. Вони самі не знають, що будують. В першу чергу їм рідна своя кишеня. Це раз. Друге, це стан війни. Сильно впливає. Третє, велика територія, більше за Францію, кількість населення.
Ну, а тобто Європа взяли? Буде з пересторогою
дивитися. Грузію взяли, так. Тому що там зовсім інша умова. Вона невелика. І от там якраз національна свідомість значно краще, ніж у нас.
Почули вас, пане Геннадію. Дякуємо, пане Геннадію, назвав зразу кілька факторів.
Ну, якісь наші результати вже сьогодні будуть.
Дописувачі в соціальних мережах найбільше вважають, що корумпованість українських чиновників може стати на заваді отримання безвізу. Як ми говорили з експертом, що саме корупція може стати і причиною потім призупинення безвізового режиму. Тобто в Україні на цьому шляху до Європи не треба розслаблятися, навіть якщо буде досягнуто ту ціль отримання безвізового режиму. Подивимося, чим завершиться сьогоднішній тріалог європейських інституцій. Так. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. Ну і на завершення ранкової свободи новини передаю слово Антону Шузі.
Один український військовий зазнав поранення в зоні бойових дій 27 лютого, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили 84 обстріли позиції Збройних сил України, йдеться в ранковому зведенні.
Російські окупаційні війська з наполегливим цинізмом в односторонньому порядку продовжують порушити Мінські угоди, використовуючи артилерію та міномет.
Заявив речник штабу АТО Леонід Матюхін. В угрупованні ДНР заявили про бої на околицях Донецька, Докучаєвська та Ясиноватої, а також на півдні контрольованої сепаратистами території. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії вночі 28 лютого поінформувало про відправлення в неконтрольовані українським урядом частини Донеччини та Луганщини 61-го так званого гумконвою. Нинішній гумконвой найменший за кількістю автомобілів. Тиждень тому в складі колони було 26 машин, ще наприкінці 2016-го було понад 40 машин, раніше Росія надсилала близько 100 автомобілів. ВМЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Кілька тисяч людей увечері 27 лютого протестували в столиці Македонії Скоп'є проти політичної угоди, яка гарантувала б ширше використання албанської мови в етнічно розділеній країні. Рух, який називає себе «За об'єднану Македонію», поширив у соціальних мережах заклики вийти на вулиці і протестувати проти цієї угоди. Демонстранти пройшли від урядової будівлі до будівлі парламенту в Скоп'ї, вигукуючи «Це не пройде», співаючи македонські народні пісні, а також тримаючи плакати з написом «Ні білінгвізму» та «Це наша червона лінія». Протести відбулися по тому, як лідер соціал-демократів Зоран Заєв заявив про підтримку формування нового уряду трьома етнічними албанськими партіями. Ці партії поставили підтримку коаліційного уряду під керівництвом Заєва в залежність від ухвалення закону, який передбачає розширення меж використання албанської мови в Македонії. Суд у столиці Киргизстану Бішкеку ухвалив взяти під арешт на 2 місяці до 25 квітня опозиційного діяча лідера партії Ата Мекен, себто Батьківщина, депутата парламенту Мірбека Текебаєва, якого звинуватили в шахрайстві і корупції. Текебаєв ці звинувачення відкидає, його прихильники, сотні з яких мітингували під будівлею суду з вимогами звільнити Тикебаєва, теж заявляють, що справа проти нього має на меті придушити інакодумство.
Ось таким інформаційний ранок вівторка, 28 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Ольга Комарова, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо всім за увагу і на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».